Aquests que ten fama de honrados na vila roubaronme tanta brancura que eu tiña. Botaronme estrume nas galas dun día. A roupa de cote puxeron mantiras. Nin pedra deixaron en donde eu vivira. Sin lar, sin abrigo morei nas curtiñas. O raso cas lebres dormín nas campías. Meus fillos, meus anxos que tanto eu quería. Morreron ca fame que tiñan. Quedei deshonrada, murcháronme a vida, fixéronme un leito de toxos e silvas, e en tantos raposos de sangue maldita, tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvádeme, os xueces, berrei, tolería, de min se mofaron. Vendeume a xustiza, bon Dios, axudaime, berrei, berrei inda tan alto que estaba, con Dios non me oira. Entonces, cal loba doente ou ferida, dun salto con rabia pillei a fouciña. Rondei pase niño, nenas ervas sentían. E a lúa escondíase, e a fera dormía cos seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calma, e as mans estendidas, dun golpe, dun soio, deixeinos en vida. E ao lado contenta senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba do día. E estonces cumpreuse a xustiza, eu neles, e as leixes na man que os ferira.